Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
Evil at Our Table Inside the Minds of the Monsters Who Live Among Us ialah memoir jenayah benar oleh Dr. Samantha Stein, seorang ahli psikologi forensik yang menjalankan penilaian terhadap pesalah seksual serius di California. Buku ini membawa pembaca ke ruang temubual penjara, tempat keputusan profesional Stein boleh mempengaruhi sama ada seseorang dibebaskan selepas hukuman atau disyorkan untuk penahanan rawatan tanpa tempoh tetap di bawah undang-undang pesalah pemangsa seksual California. Namun, buku ini bukan sekadar kisah tentang jenayah ngeri. Fokus utamanya ialah masalah yang sukar, bagaimana menilai risiko masa depan manusia dengan adil apabila keselamatan awam dan kebebasan individu sama-sama dipertaruhkan. Stein meneliti sejarah hidup, corak psikologi, penerangan tentang jenayah, penafian, manipulasi serta kemungkinan penyesalan sebenar. Dengan gaya memoir yang dekat dan terus terang, beliau turut menunjukkan kesan kerja tersebut terhadap kehidupan peribadinya sebagai ibu dan profesional. Hasilnya ialah pemerhatian tentang undang-undang, rawatan, tanggungjawab dan had kemampuan manusia untuk menghukum atau meramal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penilaian risiko bukan ramalan pasti tentang siapa akan mengulangi jenayah. Serious evil at our table ialah tugas Stein menilai sama ada seorang pesalah seksual masih memenuhi ambang bahaya yang cukup tinggi untuk penahanan lanjut. Tugas ini mudah disalahfahami sebagai usaha mencari jawapan pasti tentang masa depan. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahawa penilaian risiko ialah pertimbangan profesional berdasarkan bukti yang tidak pernah sempurna. Stein perlu menggabungkan rekod jenayah, pola, tingkah laku, sejarah perkembangan, keadaan mental, sikap terhadap mangsa, respons terhadap rawatan dan cara individu itu bercakap tentang kesalahannya. Setiap unsur boleh memberi petunjuk, tetapi tiada satu pun dapat menjamin apa yang akan berlaku selepas seseorang kembali ke masyarakat. Implikasinya besar. Jika penilai memandang terlalu ringan risiko, masyarakat mungkin terdedah kepada bahaya yang boleh dicegah. Jika penilai terlalu berhati-hati atau dipengaruhi rasa takut, seseorang boleh kehilangan kebebasan lebih lama daripada yang wajar. Stein mengekalkan sikap terbuka tanpa datang dengan andaian bahawa setiap orang yang telah melakukan jenayah serius pasti tidak boleh berubah. Pada masa yang sama, beliau tidak menerima kata-kata penyesalan secara mudah. Pendekatan ini penting kerana temu bual dalam konteks undang-undang ialah situasi yang mempunyai kepentingan besar kepada orang yang dinilai. Buku ini menjelaskan bahawa ketelitian klinikal bukan bermakna bebas daripada keraguan, tetapi bermakna membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun dalam keadaan tidak pasti. Kedua, Undang-Undang Pesalah Pemangsa Seksual California meletakkan keselamatan dan kebebasan dalam ketegangan. Memoir ini berakar pada kerangka Undang-Undang California yang membolehkan sesetengah pesalah seksual dinilai untuk penempatan lanjut di fasiliti rawatan selepas hukuman jenayah. Mereka tamat, dalam konteks ini, penahanan bukan semata-mata dilihat sebagai hukuman tambahan, tetapi dikaitkan dengan dakwaan bahawa individu berkenaan mempunyai keadaan dan risiko yang memerlukan kawalan serta rawatan berterusan. Namun, buku Stein tidak mempersembahkan sistem itu sebagai jawapan yang mudah atau sempurna. Ia menimbulkan persoalan asas. Pada tahap manakah negara patut mengehadkan kebebasan seseorang demi pencegahan? Bagi pembaca Malaysia, isu ini boleh difahami melalui prinsip umum yang juga relevan dalam mana-mana sistem keadilan, iaitu perlindungan masyarakat perlu bergerak seiring dengan proses yang adil dan penilaian berasaskan bukti. Keinginan awam untuk melihat pesalah berat dikurung selama-lamanya boleh difahami, terutama apabila jenayah melibatkan keganasan seksual. Tetapi keputusan yang memberi kesan besar kepada hak seseorang tidak boleh dibuat hanya berdasarkan kemarahan, label atau tajuk sensasi. Stein berada di tengah-tengah ketegangan ini. Beliau sedar cadangannya boleh membantu melindungi orang ramai, tetapi juga boleh menyumbang kepada kehilangan kebebasan individu. Oleh itu, buku ini menjadikan keadilan bukan isu memilih antara belas kasihan atau keselamatan. Sebaliknya, usaha menimbang kedua-duanya secara teliti. Ketiga, temu bual forensik menuntut kewaspadaan terhadap penafian, alasan dan manipulasi. Stein menerangkan bahawa pertemuan seorang ahli psikologi forensik dengan pesalah bukan sesi terapi biasa. Individu yang ditemu bual mungkin mempunyai sebab kuat untuk kelihatan stabil, insaf atau selamat, kerana hasil penilaian boleh mempengaruhi masa depan mereka. Maka, tugas penilai bukan hanya mendengar apa yang diucapkan, tetapi membandingkan naratif itu dengan rekod, pola tingkah laku, sejarah peribadi dan tahap penerimaan tanggungjawab. Penafian tidak semestinya mempunyai satu makna yang sama bagi semua orang. Namun, ia menjadi penting apabila ia menghalang seseorang daripada mengakui faktor yang membawa kepada jenayah dan membina langkah pencegahan yang realistik.
Buku ini juga menekankan perbezaan antara penyesalan yang kedengaran meyakinkan dengan perubahan yang dapat disokong oleh bukti. Seorang penilai perlu melihat sama ada seseorang benar-benar memahami kemudaratan perbuatannya atau sekadar menggunakan bahasa yang dianggap sesuai oleh pihak berkuasa. Sikap Stein bukan bersifat sinis terhadap semua bersalah, tetapi berhati-hati terhadap kemungkinan dimanipulasi. Ketegasan itu melindungi integriti penilaian, khususnya apabila keputusan tidak boleh didasarkan pada gerak hati semata-mata. Pada masa yang sama, pendekatan ini mengelakkan satu kesilapan lain, iaitu menganggap semua orang yang sukar bercakap atau menunjukkan emosi secara berbeza sebagai tidak ikhlas. Pembaca dapat melihat bahawa kerja forensik memerlukan pendengaran yang teliti, semakan fakta dan kesedaran tentang batas tafsiran psikologi. Keempat, memahami pesalah sebagai manusia tidak bermaksud mengecilkan penderitaan mangsa. Tajuk buku menggunakan perkataan monsters. Tetapi Stein sengaja menguji kecenderungan kita untuk menganggap pesalah ganas sebagai makhluk yang sepenuhnya asing daripada manusia biasa. Beliau berdepan dengan individu yang melakukan kesalahan sangat serius sambil meneliti latar kanak-kanak, gangguan psikologi, corak pemikiran, kemarahan, kekecewaan dan kadang-kadang penyesalan mereka. Tujuannya bukan untuk memberi alasan kepada jenayah atau menghapuskan tanggungjawab. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pencegahan tidak akan menjadi kukuh jika masyarakat hanya berhenti pada label seperti raksasa. Apabila seseorang dilihat sebagai raksasa semata-mata, kita mungkin rasa puas kerana garis moral kelihatan jelas, iaitu mereka jahat dan kita bukan seperti mereka. Tetapi pendekatan itu tidak semestinya menerangkan bagaimana risiko terbentuk, apakah tanda amaran yang wujud, atau apakah bentuk rawatan dan pemantauan yang mungkin mengurangkan bahaya. Stein mengekalkan dua perkara serentak. Pertama, mangsa dan keselamatan masyarakat mesti diambil serius. Kedua, pesalah tetap manusia yang perlu dinilai berdasarkan keadaan sebenar, bukan hanya imej awam yang menakutkan. Keseimbangan ini menjadikan buku tersebut mencabar kerana pembaca tidak diberi jalan mudah untuk memilih antara jijik dan simpati. Sebaliknya, pembaca diajak memahami bahawa belas ihsan klinikal boleh wujud bersama batas yang tegas, accountability dan perlindungan terhadap orang lain. Akhir sekali, beban emosi ahli psikologi forensik menjadi sebahagian daripada etika kerja. Evil at our table turut menonjol kerana Stein tidak menyembunyikan kesan kerja ini terhadap dirinya. Berulang kali mendengar tentang keganasan, eksploitasi dan pemikiran yang mengganggu boleh membawa tekanan emosi yang berat. Dalam masa yang sama, beliau pulang kepada kehidupan keluarga dan cuba memisahkan dunia profesional daripada peranan peribadinya. Kontras ini penting kerana ia membetulkan gambaran bahawa pakar forensik hanya membuat keputusan secara dingin, jauh daripada kesan manusia. Ketahanan profesional bukan bererti seseorang tidak merasa takut, jijik, sedih atau ragu-ragu. Ia bererti emosi itu diurus supaya tidak menjejaskan ketelitian keputusan. Buku ini memperlihatkan bahawa keselamatan fizikal juga merupakan realiti kerja. Stein kadangkala berhadapan sendirian dengan individu yang mempunyai sejarah keganasan dalam persekitaran institusi yang terkawal tetapi tidak menghapuskan rasa terdedah. Namun, tekanan terbesar bukan hanya ancaman segera. Ia ialah kesedaran bahawa setiap kesimpulan membawa akibat yang serius kepada orang ramai dan individu yang dinilai. Pengalaman ini menjelaskan mengapa latihan, sempadan profesional, penyeliaan dan sokongan rakan sekerja penting dalam bidang seperti psikologi forensik. Dari sudut lebih luas, memuar ini mengingatkan bahawa sistem keadilan bergantung pada manusia yang perlu membuat pertimbangan sukar. Menjaga kesejahteraan mereka bukan isu sampingan kerana keletihan atau trauma sekunder boleh menjejaskan cara bukti didengar, ditafsir dan diputuskan. Kesimpulannya, Evil at Our Table sesuai untuk pembaca yang berminat dengan jenayah benar, psikologi forensik, sistem keadilan jenayah dan persoalan etika tentang pencegahan keganasan. Ia juga berguna kepada pelajar psikologi, undang-undang, kriminologi atau kerja sosial yang mahu memahami bahawa penilaian risiko tidak sama dengan diagnosis mudah atau keputusan berdasarkan perasaan. Pembaca tidak perlu bersetuju dengan setiap andaian undang-undang yang mendasari penahanan selepas hukuman untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Nilai utamanya terletak pada cara Stein memperlihatkan kerumitan di sebalik keputusan yang sering dibincangkan secara hitam putih. Berbanding banyak buku jenayah benar yang menumpukan kepada sensasi kes atau identiti pelaku, karya ini menonjol kerana sudut pandangnya ialah seorang penilai klinikal yang berada di antara penjara, mahkamah, rawatan dan keluarga. Tumpuannya bukan pada teka-teki siapa yang melakukan jenayah tetapi pada persoalan yang lebih sukar. Bagaimana institusi patut bertindak apabila seseorang telah menjalani hukuman tetapi masih dianggap berisiko? Stein juga tidak memudahkan pembaca dengan gambaran bahawa semua pesalah sama atau semua perubahan adalah tulen.
Beliau mengekalkan ruang bagi bukti, keraguan, accountability dan kemungkinan perubahan. Manfaat intelektual buku ini ialah ia melatih pembaca membezakan kecaman moral daripada analisis risiko. Manfaat praktikalnya pula ialah pemahaman yang lebih realistik tentang pentingnya penilaian teliti, rawatan, pemantauan dan perlindungan hak dalam isu keselamatan awam. Ia sebuah memoir yang berat tetapi bernilai kerana enggan memberi jawapan mudah kepada masalah manusia yang sangat sukar. Jika anda ingin menyokong Samantha Stein, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.